Ідзе праца над аргентынскай, італьянскай, іспанска-польскім мастацкім фільмам пра дзяцінства, юнацтва і святарскае служэнне Хорхе Берголе, сённяшняга папы Францішка, паведаміла польскае інфармацыйнае агенцтва. Рэжысёрам кінабіяграфіі, працоўная назва якой гісторыя святара, стаў Алехандра Агрэсці з Аргентыны. Ён у апошнія гады заваяваў значную пазіцыю ў Злучаных Штатах у асноўным пра свой фільм «Дом ля возера» з Сандрай Балак і Кіану Рыўзам. Ролю Хорхе Берголе заграе 37-гадовы аргентынскі акцёр Радрыга де ла Серна. Ужо гатовы сцэнарый фільма і праца ў цэлым ідзе наперад. Здымкі пачнуцца ў красавіку наступнага года. Прэм'ера адбудзецца, верагодна, наступнай восенню. Фільм ствараецца з мэтай яго распаўсюджвання ў многіх краінах. Здымацца ён будзе ў Аргентыне, Італіі і Польшчы, дзе паўстануць сцэны, прысвечаныя прабыванню Хорхе Берголе ў Еўропе. У канцы 1970-х ён знаходзіўся ў Германіі, дзе працаваў над сваім дактаратам. Творцы пакуль не кажуць, на якім моманце ў фільме заканчваецца гісторыя папы Францішка. На сённяшні дзень вядома, што будзе прадстаўлена дзяцінства Хорхе Берголе ў Буэнас-Айрэсе і італьянскія карані яго сям'і, паходзячай з П'емонту. Іншая важная тэма фільма – гэта сустрэча з Еўропай, гады дыктатуры ў Аргентыне і сяброўства з рабінам Абрагамам Скоркай. Фільм дазволіць зразумець асобу папы Францішка і наблізіць кантэкст краіны і абставін, у якіх ён вырас і жыў на працягу многіх гадоў, распавёў адзін з прадзюсараў фільму.